Radio Suomi.
Toivottavasti olet saanut siis viime aikoina hyvin unta ja nähnyt makoisia unia. Äsken soinut laulu oli Hukan ja Maman Sel, ja siinä sanottiin jossain vaiheessa, että mitä jos unessa rakastuu. Saatko Paula kiinni tästä ajatuksesta?
Saan erinomaisen hyvin.
Kuinka?
Olen rakastunut itsekin unessa ihmiseen, jota ei ole olemassakaan tiettävästi. Ja tästäkin puhutaan kohta vähän lisää. Haluaisin sanoa, että ensin, että mulla on ollut ihan hyvä lapsuus. Tämä on liidi siihen, että mun varhaisimmat lapsuusmuistot ovat unia ja ennen kaikkea painajaisunia. Siis mun ensimmäiset muistikuvat lapsuudesta ovat painajaisunia.
Totta, aika hyvä pointti. Hei, nyt kyllä, joo, vähän tutulta.
No niin, ai sullakin soittaa.
No mä muistan painajaista, en mä välttämättä muista, mitä niissä painajaisissa tapahtui, mutta just se, että näki painajaista.
Joo, mä muistan jopa ne, niin kuin, mä luulen, että mun ihan ensimmäinen muistikuva. Olisinko mä ollut 3 vanha? On siis semmoinen uni, jossa mä olen ensin kotipihalla ja siinä unessa on mukana Bambi. Siis sellainen piirrettyjen Bambin kaltainen otus. Ja siitä leikkaus suoraan painajaiseen, johon kuuluu putoaminen ja noita. Ja mä näin sen omasta mielestäni silloin pienenä vielä monta kertaa sen saman unen. Tai ainakin kovin samantyylisen. Mutta se on mun ensimmäinen muisto lapsuudesta.
No ootko tässä viimeisen viikon aikana nähnyt mitään?
Oo, mutta kun mä en muista niitä, kun mä en ehtinyt kirjoittaa niitä ylös ennen kuin ne katosi päästä.
No, ootko nähnyt mitään semmoista, mikä on niin K-18?
No, olen. Mä näen koko ajan unia, jotka on K-18.
Yle, Radio Suomi.
Voit laittaa meille uniaiheisia viestejä ja luemme niitä mielellämme. Yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon, muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Onpa meillä myös WhatsApp käytettävissä, johon voit kertoa, että mitä kummallisuuksia tai mielenkiintoista on illasta aamuun tapahtunut unessa. 044-421-0895 on puhelinnumero.
Kirsi, minkälaista unta sä näit viime yönä?
Mä näin painajaista. Mua varmaan jännitti tulla tänne, niin mä näin vähän semmoista takaajounta. Ja niin kuin painajaisissa usein, niin oli vaikea päästä eteenpäin. Mä raahauduin käsillä pakoon sitä hirvittävää ihmistä, joka mua ajoi takaa. Tällä kertaa se ei ollut mikään omituinen mörkö, vaan se oli ihan tunnistettava hahmo.
Miksei siinä painajaisessa voi tehdä jotain muuta manööveriä kuin yrittää juosta kuin liisterissä karkuun?
Kyllä siinä varmaan voisi yrittää tehdä jotain muuta. Voisi toi naapuri Olli varmaan kertoa, mitä siinä voisi tehdä. Mutta jos unessa tulisi tietoiseksi, niin sitähän voisi vaikka kääntyä ja sanoa valitut sanat sille takaajajalleen. Ei onnistunut viime yönä.
Huomasitko siinä unessa, että minkälainen tyyppi se sieltä takaa tuli? Joo, minkälaisessa ympäristössä tapahtui?
Se tapahtui jossain omakotialueella, jollain pienellä kadulla. Ja hän oli siis ihan tunnistettava hahmo, mieshenkilö, mutta ei kukaan tuttu mulle. Mutta siis jos kävelisi nyt tuolla vastaan kadulla, niin varmaan voisin sanoa, että terve kävi mun unessa viime yönä.
Niin, kauhu uni keskellä, perheidylliä hiljaisella kyllä omakotialueella. Sehän on suoraan
kauhuelokuvasta. Kyllä. Mutta sä päättelit, että se johtui siitä, että sua vähän jänskätti tämä ilta.
No en välttämättä, siis ihan rehellisesti sanottuna. Totta kai tämä vähän jänskätti, mutta kun mä oon seurannut mun uniani niin siis todellakin jo vuosikaudet, ehkä vuosikymmenetkin, niin mä näen usein painajaisia silloin, kun elämässä on vähän liian paljon kaikkea. Eli painajaiset usein mulle kertoo, että paina jarrua tai katoppa vähän tarkemmin valintoja sitä tai jotain tämmöistä vastaavaa, että olen juuri huomenna lähdössä lomalle, että luulen, että tämä stressin aste, joka tässä kohti on päällä, niin liittyy myös siihen painajaiseen, mutta rehellisesti sanoen en ole vielä ehtinyt sitä kauhean paljon käsitellä, tutkia sitä painajasta, niin siinä voi olla monta puolta.
Hän on siis uniohjaaja Kirsi Virkkunen, joka oli äänessä, ja sitten sanotaan Ollille morjens.
No moi moi.
Minkälaista unta sä näit viime yönä?
No mä näin ihan jännää unta ja ehkä varmaan just siksi, kun tiesin, että on tänne tulossa. Että nyt ne kuitenkin kysyy tätä, että nyt pitäisi jäädä nähdä jotain tosi jännää unta. Ja Ja mähän näin sitten semmoisen unen Yhdysvaltain presidenteistä, republikaanipresidenteistä, jossa oli George Bush ja George W. Bush ja Donald Trump. Ja niillä oli ihan hirveät bileet, tai tosi hienot juhlat, isot bileet, ja sitten ne joi itsensä ihan umpihumalaan. Ja siinä kävi sitten niin, että ne ei enää pystynyt itse kävelemään, ja heidän turvamiehensä tuli lumikolalla, otti heidät kyytiin ja kärräs sieltä juhlista pois. Ja mä sitten kattelin siinä vaan, että no jopa se on tätä meininkiä täällä Amerikan puolella. Ja sitten mä heräsin siihen ja aloin värittömästi niinku nauraa ainakin hiljaa itseksensä, että no jopas nyt oli uni, että en tämmöistä sitten oikein oottanut. Ja sitten mä aloin tietysti heti miettimään, kun tietysti tämän illan teema on näiden unien merkitykset ja mitäköhän nämä tarkoittaa, että mitä ihmettä tämä nyt voisi kertoa musta. Ja sitten mä vaan tajusin, että se ei kerro mitään muuta kuin sitä, että mä oon seurannut liian paljon Donald Trump-uutisia illalla. Ja ne tuli mun uniin sitten sieltä kännykän ruudulta.
Mä ajattelin kysyä, että ootko sä keksinyt tän ihan tätä lähetystä varten, mutta se oli sellaisia elementtejä, että sen on pakko olla tullut jostain muualta.
Niin mä kans mietin, että kuin tarkan tilauksen sä teit.
Joo, ei. Mä viime viikkoina siis on muistanut tosi vähän unia ja nyt mä parikin unta muistin viime yönä. Ja kyllä se tuli ihan siitä, kun mä illalla mietin, että no nyt mä... Olisi kiva nähdä jotain hauskoja unia, muistaa niitä, ja kyllä se siitä tuli, mutta en mä niinku tilannut mitään sen enempää, että tämä sitten kumpus jostain alitajunnan syövereistä nämä teemat. Mutta ajattelin, että sopii kyllä hyvin sitten tänillä.
Joo, ihan kiva virkeä, tuommoinen tosi kaoottinen, sekopäinen.
Tämä on unista hyvä esimerkki, että eihän tällaista keksisi. Jos joku sanoisi keksi joku tosi hauska hassu uni Donald Trumpista, niin en mä pystyisi keksimään tällaista.
Niin. Että. Joo, niin kuin Markus just totesi, että tämä ei voi olla keksitty juttu. Niin.
Tässä oli vähän semmoista suomalaisen juhannuksen.
Amerikkalainen suomalainen kulttuuri törmäävä.
Olli Erjanti on siis selkouniohjaaja ja Olli on piipahtanut tässä meidän lähetyksessä tuollainen 2,5 vuotta sitten puhumassa selkounista silloin. Palataan niihinkin teemoihin tämän illan aikana varmaan useamman kerran, mutta mä mietin sitä, kun vähän sama tilanne kuin Kirsilläkin, että on paljon kaikkea. Eli siis voi sanoa, että stressi on sen verran, että työt ovat kulkeutuneet mulla aika usein uniin viime aikoina. Niin miten mä voin olla varma, että mä oon nyt hereillä enkä unessa?
Onko tämä Ollin sektoria vai
minun? Se on se tuhannen taalan kysymys, koska eihän me yleensä unessa tiedetä, että se on unta. Yhtään sen enempää, ei meillä ole mitään syytä epäillä sitä. Kaikki vaikuttaa ihan todelta, jos se Donald Trump siellä sitten humalassa örveltää ja lumikolalla poistuu paikalta, niin en mä hetkeäkään miettinyt, etteikö tämä olisi totta. Ennen kuin sitten vasta, kun mä heräsin ja tajusin, että se on unta, että se on niin kuin sen jälkeen. Mutta normaalisti meillä ei ole mitään syytä epäillä sitä todellisuutta, mikä me koetaan.
Mutta jos mä nyt onkin parhaillaan omassa sängyssä ja valmistaudun tähän tulevaan iltaan niin, että mä näen tämän etukäteen tämän tilanteen, niin onko tämä vanha konsti tämä, että nipistetään itseään tietää, että on tässä maailmassa, reaalimaailmassa?
No se ei ainakaan toimi mulla, että mä oon yrittänyt unissa nipistää itseäni, onko mä unessa, ja sitten se on sattunut, ja mä oon päätellyt, että en mä ole unessa, kun se sattuu, ja sitten tapahtuu jotain tosi hassua, ja mä sitten tajuankin sitten viimeistään, kun herää, että no untahan se oli, että se nyt sattuu. Mutta sitten on tämmöisiä näissä selkouniharjoituksissa, tietoisen unen harjoituksissa, jossa voi tehdä niin kuin koettaakseen, onko unessa. Ja semmoisia, mitkä yleensä toimii aika luotettavasti. Ja itse, mitä mä käytän, on semmoista, että mä yritän ponnahtaa lentoon tai leijumaan. Se yleensä onnistuu.
Ja nyt seuraa tömähdys.
Joo.
Ei onnistu.
Just noin. Mä teen sitä joskus tuo kadulla kävellessä, niin enkä välitä naapurien katseista. Mutta mulle se toimii tosi hyvin. Ja joillekin sitten taas toimii tämmöinen niin kuin jonkun tekstin lukeminen kahteen kertaan. Lukee kerran, katsoo sivulle ja sitten uudestaan. Jos teksti pysyy samana, niin silloin yleensä on hereillä.
No mulla on tässä näitä merisäätietoja vielä ennen edessä, niin mä voin varmistua niiden avulla.
Hyvä tarkistaa. Ja sitten tietysti tekniset laitteet harvoin toimii unessa niin kuin hereillä. Eli aina kun mulla on kännykkä unessa, niin eihän se nyt toimi. Ja sitten mä yleensä päättelen, että se johtuu siitä, että se on rikki, mutta unessa se johtuu siitä, että ei unessa ole kännykän käyttöjärjestelmää, eikä se osaa sitä käyttää niin hyvin, että siksi ei toimi. Ja sitä voi käyttää tämmöisenä, mitä sanotaan, todellisuustestiksi.
Eli eikö se ollut itse asiassa jotain järjestelmäpuolen ihmisiä, että sä tiedät tämän, jos kukaan?
joo, päivätyökseni kyllä tietokoneen parissa ja ohjelmiston parissa askartelen.
Eikö se jonkunlainen teknologia voisi purkaa meidän unet? Toistaa ne sitten sen jälkeen ruudulla.
Kyllä näitä on tehty tämmöisiä unilaseja, jotka niin kuin tunnistaa unen ja sitten herättää ja hälyttää, että nyt sä oot unessa. Ja kyllä näitä on jotakin tämmöisiä aivokuvausmenetelmiäkin tehty, jossa on niin kuin aivoista saatu, että jos joku on kertonut, että on nähnyt jonkunlaista unta jossakin paikassa, niin on huomattu tai että unta, jossa vaikka liikkuu paljon, on huomattu, että aivoissa sitten ne alueet aktivoituvat, mitkä niin kuin päivälläkin liikkuessa. Eli sitä kautta jotain niin kuin karkeata, että nyt se liikkuu, nyt se puhuu, nyt se tekee jotain muuta, niin ehkä onnistuu, mutta ei ole vielä tämmöistä unikameraa. Ja tuossa just puhuttiin ennen, että en ehkä uskaltaisi
ihmisiä päästä niin mä just ajattelin, että olisiko katsomaan siitä mitään hyvää seurausta, jos me niinku tiedettäisiin, että niin mitä me itse tai mitä toiset näkee. Voisiko siitä olla hyötyä meille?
Siis se, että jos itse näkisi omat unensa, niin ajattelen, että varmaan voisi olla hyötyä, koska kyllähän kannattaa pitää unipäiväkirjaa, seurata uniaan, mutta just puhuttiin tuossa odotellessa, että ei niitä kyllä mieluusti ehkä kenellekään toiselle näyttäisi, että siellä on jotain tämmöisiä, niin kuin, voisiko sanoa, universaaleja unia, tai siis semmoisia, että aika monet näkee samantyyppisiä vaikka painajaisia, kuten että on jossakin vaikka kauppatorilla ja sitten ei olekaan housuja jalassa, niin ei sitä nyt ehkä haluaisi millään suurella screenillä näyttää sitten kaikille pohtia yhdessä.
Unet on kanssa henkilökohtaisia aina vähän samalla lailla kuin unelmat, jotkut fantasit ja tämmöiset, että ne ehkä ilostuttaa elämää, mutta ei niitä kaikkia välttämättä ole tarkoitettu kerrottaviksi kaikille.
Joo, nimittäin silloin kun me viimeksi unista puhuttiin, Ollin kaverina oli täällä Anne Lindholm Kärki silloin, ja sitten just puhuttiin tästä, että miten unipäiväkirjaa kannattaa pitää. Mm. No minähän sitten yritin jonkun verran, eli ensimmäiset merkinnät on vuodelta 2015 joulukuulta, ja sitten aina olen sujuvasti unohtanut asian ja taas palannut uudelleen näiden vuosien aikana ja pitänyt. Mä yritin katsoa näistä, täällä ei ole yhtäkään semmoista yötä, josta mä niinku kehtaisin raportoida suoraan kellekään. Oh, ei ensimmäistäkään semmoista, josta voisi niinku suoraan kertoa kaiken, että mitä on nähnyt ja mitä niissä unissa on tapahtunut.
Ehkä se unien raportointi.
Siis jotain pahaa tai K18 vai
joo, kaikkea näitä. Niin kaikkea tätä osastoa. Kyllä. Niin. Mitä sä menisit Kirsi sanoa?
Niin, jotain varmaan sellaista, että vähän niin kuin Olli tuossa sanoikin, että mä ainakin ajattelen, että unet on niin kuin mulle tärkeitä, että ei ne olekaan niin kuin raportoitaviksi tavallaan. Totta kai on siis uniryhmiä, voidaan yhdessä työskennellä ja sitten ihmiset valitsee, että minkä unen ne kertoo, taikka sitten on perheitä. Itsekin on semmoisesta perheestä kotoisin, että meillä puhuttiin unista. Muistan edelleen elävästi jotain äidin tai isän kertomia unia, mutta kuitenkin, kun ne on ihan täsmälleen henkilökohtaisia juttuja, niin itseähän ne kaikkein eniten auttaa ja tukee ymmärtämään.
Täällä on viestejä vaikka kuinka paljon, mutta luetaan tuosta nyt ensimmäinen. Olen viimeisen vuoden aikana nähnyt aika usein sellaista unta, että olen jotenkin eksyksissä jossain rakennuksessa tai korttelissa. Paikka on vaihdellut, mutta se eksyksissä oleminen on yhteistä kaikille unille. Olen jo vanheneva henkilö, jonka muistimuutokset jo antavat merkkejään. Olen ajatellut, että se liittyisi jotenkin siihen. On kyllä ollut stressaavat ajatkin. Eipä tuo pahemmin huoleta, mutta mielenkiintoista se on kumminkin. Nuorempana aikuisiälläkin näin usein lentounia, joissa pystyin jotenkin hallitsemaan painovoimaa. Lapsena näin tapahtui ensimmäisen kerran, kun unissani putosin navetan katolta, mutta pystyinkin liitämään monta kymmentä metriä suon reunaa.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 19.30. Puhumme unista. Sodan jälkeiset muistot tulee usein mieleen, on vieläkin herättävinä säikähdyttäen, vaikka en ollut rintama-alueella, vaan Lahdessa 39-50. Jotenkin olin saarrettuna määrättyyn sen aikaiseen puolustusasemaan, kertoo unistaan kuuntelijamme.
Otetaan vähän termistöä hallintaan. Kirsi Virkkunen, sä oot uniohjaaja, eli mitä se tarkoittaa?
Mä oon käynyt Anne Lindholm-Kärjen uniohjaajakoulutuksen. Ja uniohjaaja tarkoittaa sitä, että voi olla tavallaan toisen ihmisen tukena, apuna, kun hän tutkii omia uniaan. Yksi semmoinen luovuttamaton pelisääntö tai periaate uniohjauksessa on se, että kukaan toinen ei voi tulkita sun unia. Elikkä unen näkijä on ainoa unensa asiantuntija, että uniohjaaja ei koskaan tulkitse, mutta uniohjaajalla on käytössään keinoja, joilla voi niinku auttaa toista tutkimaan, koska kokemus on näyttänyt, että kun unensa saa, vaikka puhuttiin siitä raportoinnista, että ehkä aina ei ole viisasta raportoida uniaan, niin kuitenkin se, että kun puhuu unensa ääneen, saa kertoa sen toiselle, niin usein jo se, että kun kuulee niin kuin itse puhuvan oman unensa tai toinen toistaa sun unen sinulle, niin se alkaa jo jotenkin niin kuin loksahtaa, että hei, tässähän onkin tästä kysymys. Voisiko tässä olla tästä kysymys? Ja sitten on erilaisia harjoitteita, mitä uniohjaaja voi teettää unen näkijällä, ikään kuin kulkea siinä rinnalla. Ei voi tietää yhtään, mistä on kysymys, mutta voi auttaa ja tukea ja ehkä kysyä ja tuoda näkökulmia ja siten olla niin kuin sillä tutkimusmatkalla tukena.
Onko se ihan silkkaa potaskaa se, että mennään siihen semmoiseen tulkintaan, että karhu tarkoittaa sitä tai talo tarkoittaa tätä? Tai?
Minusta on. Minusta se on potaskaa. Ihan semmoisia, totta kai on semmoisia arkkityyppisiä hahmoja. Voisi ajatella, että karhua voisi lähteä niin kuin yleisesti miettimään vähän niin kuin vaikka Suomen niin kuin kansallistaruston kautta metsän. Mikä se oli, metsän omena tai otso tai tapio, niin kuin, että tavallaan jotenkin sieltä yleisestä isosta kuvastosta, jostain meidän taruston kuvastoista voi löytyä jotakin, mutta mun mielestä hirveän hyvä esimerkki siitä, että kuinka symbolit tosiaankin on henkilökohtaisia, on vaikka koirasta unen näkeminen. Meikäläinen, joka rakastaa koiria, mulla on aina ollut koiria, niin jos näkee unta koirasta, niin se todennäköisesti on jotain hyvää tai se on jotain, mikä on rakasta itselle tai tärkeää elämässä. Mutta sitten jos on ihminen, joka vaikka pelkää kuollakseen koiria, joka on tullut koiran puremaksi, joka on aivan kauhuissaan, kun se näkee koiran, niin on aika itsestään selvää, että meidän kuvastoissa koira merkitsee ihan eri asiaa.
Aivan jotain muuta, totta. Äitini tuli heti mieleen, joka on koirakammonen ihminen, niin ei varmasti tarkoita mitään rakastettavaa niin. eikä hyvää, jos koira ilmestyy uneen.
Joo, kyllä.
Joo. Tähän liittyy oleellisesti sitten tähän hommaan myöskin se kirjoittaminen, että kyllä. Unia kirjoitetaan ylös.
Kyllä.
Kirjoitatko sä joka yö kaikkein, mitä sä muistat, niin ylös?
En kirjoita yöllä. En kirjoita yöllä, vaikka siis niinkin opetetaan, että yölläkin kannattaisi kirjoittaa unensa ylös, mutta uni on tässä vanhemmiten herkistynyt ja jos yöllä rupeaa hirveästi puuhailemaan siellä kynhiä papereiden kanssa, niin voi olla, että ei tarvitse nukkuakaan sitten enää aamuyöstä uudelleen, mutta kirjoitan aamulla sen, minkä muistan. Ja jotenkin siinä, että ihan tietoisesti olen jättänyt siellä keskellä yötä kirjoittamatta, niin siihen toisaalta niin kuin kannustaa se, että usein unet tulee sarjana, että jos on sellainen tunne aamulla, että voi apua. Se, mihin heräsin yöllä, se oli joku ihan mielettömän tärkeä. Miksi en mä muista sitä nyt yhtään? Niin toisaalta se tulee ihan varmasti se asia uudelleen mun unissa. Ei se ole niin kuin lopuksi ikään sieltä kadonnut. Että sitä samasta asiasta varmaankin uneksin uudelleen.
Tai kuin se sä voit seuraava. Olla noin varma, jos se on se ainutlaatuinen hetki.
Ajattelen, että unet tulee meistä. Että kun ne tulee tuolta meidän sisältä, kun ne on sitä alitajusta aineistoa ja ne on sitä jotain semmoista alas painettua, piilotettua, jotain, mitä en halua katsoa ehkä silmiin, niin kyllä sieltä tulee uudestaan. Ja jos se sitten meni, niin ei voi mitään. Kyllä sitten toisaalta se hyvä yöunikin on tärkeää.
Niin, että sitten voi todeta, että joutikin mennä.
Niin, jos se kerran niin olisi.
Olli Erjanti, mitä sitten selkouniohjaaja tekee?
Joo, no mä ohjaan ihmisiä näkemään selkounia, eli unia, jossa ne tietää näkevänsä unta silloin, kun se tapahtuu. Eli itse kutsun näitä aika usein tietoisiksi uniksi. Ja siihen on erilaisia tekniikoita, jossa se on mahdollista. Ja tämähän tietoinen uni sitten eroaa tavallisesta unista siinä, että normaalisti me ei tiedetä, että se on unta, kun se tapahtuu. Se vaikka mitä tahansa hassua Donald Trumpia siellä hyppelissä muuta, niin ei vaan tule mieleen, että tämä on hassua, koska se on unta. Ja unethan on täynnä tämmöisiä outoja, hassuja tapahtumia. Ja näissä selkounissa sitten pyritään joko tämmöistä hassun tapahtuman tai jonkun muun tämmöisen toistuvan teeman kautta, niin kuin tässä oli tämä sotateema, niin että painaa mieleen illalla, kun menee, että seuraavan kerran, kun mä oon tässä sodassa tai seuraavan kerran, kun näen unta karhusta tai koirasta tai muusta, niin mä muistankin tehdä tämmöisen todellisuustestin, eli tarkistaa, onko mä unessa vai en. Ja sitä kautta sitten herätä sen unen keskellä. Ja se tietysti mahdollistaa sen, kun tajuaa, että se on unta, se on oman mielikuvituksen tuotetta, niin siellä voi tehdä ihan mitä tahansa. Eli sitä unta voi ohjata. Voi lentää, voi matkustaa Pariisiin, ei tarvitse maksaa lentolipuhintaa, voi matkustaa toiseen galaksiin ja mielikuvitus on pelkästään rajana. Eli se tuo sen niin kuin täydellisen vapauden siihen ja sitä kautta sen täydellisen hauskuuden, mitä kuka sitten haluakaan tehdä.
Niin mä muistelen, että toi lentäminen oli sulle jotenkin iso juttu, että se on niin kuin ollut se, millä sä oot tämän koko homman tavallaan vähän aloittanut.
Joo, kyllä se edelleenkin on semmoinen se vapauden tunne, kun ponnahtaa lentoon, koittaa, että pääsisinkö mä lentoon, että nyt on vähän outoa tapahtuu tässä, että olisikohan tämä unta. Ja sitten sä pääset ja sä tajuatkin, että kaikki tämä ihmeellinen maailma, kaikki nämä värit ja ihmiset ja rakennukset ja kaikki, tämä on mun mielen luoma illuusio. Ja mä voin ne kaikki ylittää, mä voin lentää se seinän läpi pilviin liitelemään ja kokea semmoisen valtavan vapauden tunteen.
Miten tämä alkoi?
Se alkoi kyllä jo ihan teini-iässä. Mä näin spontaanisti varmaan pari tämmöistä selkounta, hyvin lyhyitä, missä mä tajusin, että se on unta, mikä on monelle tyypillistä, niin kuin nuorena näkee näitä. Ja silloin elettiin jotain 80-90-luvun vaihdetta ja sitten ei silloin ollut nettiä ja tällaista, mistä saisi paljon tietoa, mutta jotenkin mä niin kuin ajaudun sitten mun ystävän kanssa tämmöisen Steven LaBergen kirjoihin, jossa hän kertoi näitä tekniikoita. Ja hän olisi tämmöinen tutkija Amerikassa, joka sitten tutki näitä asioita ja kehitti niitä tekniikoita, miten sitä voi itse tehdä. Ja sitten niin kuin siitä ymmärsin, että tämä on ihan mahdollista. Mä oon nähnyt näitä, että nyt mä harjoittelen ihan tarkoituksella, että mä tuun tietoiseksi unesta. Ja siitä se sitten lähti mulla.
Ootko sä, Kirsi, koskaan kokeillut tällaista selkounisysteemiä?
Joo, oon kokeillut. Ehkä vähän sitten hyytynyt matkalla, mutta muistan kyllä joitakin tietoisia unia, jotka on tullut spontaanisti. Eli sen kokemuksen siellä unen keskellä, niin kuin, että hei, tämä onkin unta. Joko painajaisen kohdalla silleen, että huh, tämä onkin unta. Tai sitten jossakin, niin kuin mä muistan semmoisen unen, missä mulla oli niin kuin kenkien alla vähän semmoiset niin kuin pyörät tai roottorit. Ja meni silleen moottoritien päälle silleen ehkä puoli metriä. Zzz, niin kuin, että vitsi, tämä onkin hieno. Et se ei ollut ihan lentämistä, mutta se oli semmoista hienoa liikettä ja siinä olin tietoinen. Ja sitten on semmoisia vähän ehkä se esitietoisia unia, niin kun on tilannut jotakin vastausta, niin sitten, että ahaa, tämä onkin sama kuin viime yön unessa. Niin kun siellä unen keskellä on tajunnut, että nämä liittyykin yhteen, että on mulla jotain kokemusta minullakin.
Olli, onko tämän tyyppinen unen näkeminen kaikille mahdollista?
No kyllä mä tykkään ajatella, että se on näin. Mun kursseilla, kun käy ihmiset, niin suurin osa siellä onnistuu parin viikon aikana yleensä näkee tämmöisen tietoisen unen ja se yleensä eniten riippuu siitä, että kuinka paljon siitä innostuu ja kuinka paljon siihen niin kuin uppoutuu. Ja suurin este siinä on meidän tämä kiireinen elämäntapa, että tämä on vähän niin kuin rakastumista, että se pitää olla se tärkein upein asia, mikä on elämässä, että sitä jaksaa tehdä. Eli se innostuksen aste pitää olla tosi syvää. Ja itsellekin se on sitä aina vaikeaa, kun työtä ja lapset ja muita kiireitä, että aina sitten innostua siitä uudestaan. Ja se siinä on melkein se vaikein asia. Mutta sitten jos se innostus tulee syystä tai toisesta, mulla oli nuorempana oli vaan riitti innostukseksi se, että se oli niin upea se ajatus, että mä pystyn tulemaan tietoiseksi unesta ja toteuttamaan jotain asioita, jotain, mistä mä unelmoin ja tehdä erilaisia kokeiluita, vaikka että miltä salmiakki maistuu unessa ja kaikkea tämmöistä, niin se niin kuin riitti mulle silloin innostajaksi. Mutta sitten tietysti elämä muuttuu, itse muuttuu ja sitten nyt on eri asiat sitten, mistä innostuu. Mm-hmm. Että nyt enemmän etsii semmoista mielen rauhaa ja rauhoittumista ja unet on yleensä ihmisillä jollain lailla levottomia tai enemmän tai vähemmän kielteisiä tunteita. Ja sitten jos onnistuukin sieltä unessa löytämään sen rauhan ja tyytyväisyyden, niin kyllä sitä paljon pirteämpänä, iloisempana nousee sitten aamulla sängystä.
Niin, mä ajattelin kysyä, että miten tämä on vaikuttanut sinuun, jonka se tähän valveilla olo puoleen on. Mitä se on siihen tuonut?
No kyse on tuonut paljonkin sillä kautta, että mä oon niin kuin omien lasten kanssa näitä tehnyt ja harrastanut ollaan painajaisia kohdattu yhdessä ja tehty kaikkea tällaista. Ja kyllä mä oon sitten erilaisia taitoja harjoitellut, joskus mä oon mun pyydetty puhumaan joku luento, niin mulla ei ollut aikaa harjoitella sitä päivällä, niin mä oon unessa harjoitellut sen, mitä mä puhun. Ja mä oon pystynyt sen suunnittelemaan siellä, ja sitten seuraavan päivän kolme pitää, niin se on suurin piirtein niin mennyt. Ja urheiluharrastuksia, mä oon kova golfari näin kesällä, niin se on vähän vaikea laji, niin joskus treenasi unessa sitä, että saisiko tähän palloon osuttua vähän paremmin.
Tuossa on jotain mielikuvaharjoituksen tyyppistä.
Se on ihan, sitä voi käyttää mielikuvaharjoituksena myöskin, mutta kyllä se musta yleensä se hauskin arvo siinä on se viihdearvo ja se mielenkiinto, mitä se tuo elämään sitten ja mitä siellä voi kokeilla kaikkea siellä unimaailmassa.
Kirsi, sulla oli jotain.
Joo, tuli semmoinen ajatus vaan tuosta, kun sanoit, että usein ihmisten unet on negatiivissävytteisiä, niin sitten taas semmoinen näkökulma, että unilla on usein semmoinen kompensaatio-ominaisuus, eli että jos on vaikka jotenkin hirveän vaikea elämänvaihe, on raskaita asioita elämässä ja on jotenkin alamaissa ja vaikeeta, niin voi olla, että juuri sellaisena aikoina unet tuo jotain ihanaa. Ne tuo jotain sellaista, josta voi niinku saada voimaa siihen päivään, jotain kaunista, jotain sellaista. Että et on aika pitkää vielä aamulla, kun on herännyt, niin on semmoisessa hirveän hyvässä tunnelmassa, että tavallaan niin kuin vahvistaa. Ja sitten taas hirveän usein kuulee ihmisten sanovan, että miten ihmeessä mä nyt just näen tämmöisiä kammottavia painajaisia, kun kaikki on niin hyvin. Mä oon just rakastunut ja elämä hymyilee ja on uusi koti ja kaikkea. Nyt nämä tulee nämä painajaiset. Niin se on se meidän syvin meissä, joka tietää, että nyt sulla on voimavaroja käsitellä näitä vaikeita asioita. Että tämä olisi ehkä joku semmoinen asia, joka kannattaisi katsoa. Ja juuri nyt tässä kohti pystytkin siihen.
Apua. Ton teorian mukaan mulla on hirveän kepeätä elämä koko ajan, koska mä näen todella paljon painajaisia.
Ei se sitä tarkoita, puhuin kompensaatio-ominaisuudesta. Ja vaikka unet eivät olisikaan tietoisia, niin silti niistä teoista, mitä unessa tekee, niin voi saada tosi paljon voimaa. Et unessa voi, silloinkin kun se ei ole tietoinen uni, niin voi olla, että unessa tekee vaikka selkeätä rajaa tai tekee jotenkin toisenlaisia päätöksiä kuin mitä arki minä osaa tai uskaltaa tehdä. Ja kun siihen aamulla herää, niin siitä voi tulla tosi voimaantunut olo.
Olli, ootko koskaan valvetilassa golfissa lyönyt ensimmäisellä
On se jo pari kertaa onnistunut.
Okei. Entäs unessa? Unessahan se menee joka kerta.
Unessa se on jo vähän tylsä lailla. Se onnistuu.
Liian helppoa.
Yle, Radio Suomi.
Olin nuorempana melkoinen jännittäjä ja valmistauduin tosi huolella kaikkeen. Esiinnyin kuulemma aina hyvin rauhallisesti, vaikka tosiasiassa jännitin valtavasti. Tilanteet eivät kuitenkaan menneet läheskään aina suunnitellusti. Jossakin vaiheessa tajusin, että saan ratkaistua asiat alitajunnassa unissani. Tämän seurauksena uskallan nykyään jättää asiat viime tinkaan. Jo vuosikausia on ratkaisu löytynyt aina viimeisenä tai sitä edellisenä yönä.
Voi, mä niin toivon, että mäkin oppisin tonnoin, että se ratkaisu tulisi mun alitajunnasta öiseen aikaan. Mutta
katsot, siis mä saan hyvin vahvasti kiinni tästä edellisen viestin lähettäjän jutusta. Se on, kun pitää asiat auki mahdollisimman, ei nyt ehkä ihan viime tinkaan asti, mutta jollain lailla, niin se tulee sieltä, asiat työstyvät.
Ehkä mulla on se, että mä en luota siihen, että se tulee sieltä. Mä yritän vaikuttaa itse asiaan. Onko se niin, että molemmat kannustatte kirjoittamaan unia ylös? Kirsi ainakin kannustaa. Miten se Olli? Onko sun mielestä tärkeää?
No kyllä se on tärkeää, että se auttaa näiden unimatkalla paljon, mutta mä oon itse kanssa kauhean laiska. että jos en mä ihan tarkoituksena näitä selkounia treenaa, niin en mä niitä yleensä kirjoita. Mutta sitten kun mä haluan parantaa sitä unimuistia, niin mä tiedän, että sitten kun mä muistan 5-6 unenpätkää yöstä, niin sitten mulla alkaa sitä tietoisuutta tulla paljon enemmän. Niin silloin mä yleensä kirjoitan sitten parin 3 viikon ajan niitä unia.
No kun mä just mietin sitä, että jos Markus ei nyt muista mitään unistaan, tällä hetkellä, eikö se ollut niin, että viikko on ihan pelkkää tyhjää täynnä. Ja mullakin on se, että mä en saa kiinni. Mä muistan, että mä oon nähnyt paljon ja mä sain ehkä fiiliksestä kiinni, mutta mä en saa kiinni siitä, että mitä on tapahtunut. Niin just tämä, että miten sitä unien muistamista sitten voi harjoituttaa?
No unien ylöskirjaaminen silloin, kun muistaa, vaikka muistaisi jonkun haituvan tai vaikka muistaisi vaan jotakin siitä tunnelmasta. Niin kun sen kirjaa ylös, niin samalla jotenkin kertoo itselleen ja sille unien rakentajalle itsessä, että hei, arvostan näitä ja ihan mieluusti muistaisin enemmänkin. Se on ihan, se näkyy uniryhmissä, noissa meidän niin kuin asiakasryhmissä ihan selkeästi, että kun ihmiset alkaa kirjoittaa uniaan säännöllisesti ylös, niin ne alkaa muistaa uniaan paremmin. Mutta ei uni ole mikään semmoinen niin kuin manipuloitava automaatti, että vaikka mullakin on nyt juuri ollaan muutettu, niin niitä unipäiväkirjoja on ihan mielettömät kasat, että on todellakin kirjoittanut uniani niin vuosikaudet. Ja kaikki unet, jotka muistan, niin silti tulee sellaisia kausia. Tulee, menee viikko, kaksi, etten muista unen unta. Eli sit jotenkin voi, kun ei siihenkään ainakaan mun mielestä ole mitään semmoista yhtä, että se johtuu nyt juuri siitä syystä sinulla. Että se on niin kuin henkilökohtainen joku, onko liian kiirettä elämässä, onko jotenkin, joskus tuntuu jopa, että mun alitajuinen puoleni ikään kuin varjelee mua. Että kun on oikein poikki, niin voi olla, etten muistakaan. Ihan niin kuin joku minussa sanoisi, että nyt vaan huilaat. Ei nyt tarvitse näiden kanssa työskennellä, että vedä vähän henkeä. Et siitä ei tarvitse myöskään huolestua, että on sellaisia kausia, että ei muista uniaan, vaikka niitä olisi kirjannut säännöllisestikin ylös. Mutta unien ylöskirjaamisessa on se hyvä puoli, että kun ainakin me, jotka uskotaan, että ne kertoo meistä, että niillä on meille asiaa ja sitä kautta voi oppia itsestään koko ajan lisää, niin seuraamalla unia sarjoina, niin saa jotenkin semmoisesta elämän punaisista langoista kiinni. Et se on jopa niinku tärkeämpää kuin se yksittäisten unien työstäminen.
Mitä sä tarkoitat tarkalleen sillä seuraamalla unia sarjoina?
No esimerkiksi sitä, että kun kirjaa uniaan säännöllisesti ylös ja sitten mulla olisi semmoinen tapa, että kirjoitan uneni ja sitten yleensä kirjoittamalla työskentelen, sitten saan jotain oivalluksia, että tämä ehkä nyt kertoo siitä ja haluaisikohan tämä uni sanoa tätä, niin sitten teen sinne unipäiväkirjan hännille sellaisen sisällysluettelon, johon kirjaan myöskin sen, että mitä tämä uni on mulle halunnut kertoa. Ja kun esimerkiksi siinä kohti, kun unipäiväkirja täyttyy ja otan uuden unipäiväkirjan, niin käyn läpi sen unipäiväkirjan unet sieltä sisällysluettelosta, niin ihan selkeästi näkyy, että tässä kohtihan mä oon miettinyt tota asiaa ja tuossa kohti se asia ratkesi. Vaikka joku työhön liittyvä kysymys tai vaikka niin kuin muuttoon liittyvä kysymys tai joku semmoinen sisäinen, että okei, nyt on selättänyt vähän tätä pelkoa. Ihan selvästi se näkyy tässä, että tuossa on tapahtunut jotakin.
Niin, että se on niin järjestelmällistä tämä sun kirjaaminen, että sisällysluettelon avulla voi etsiä.
No se on itse asiassa, se sisällysluettelo helpottaa sen takia, että sitten jos tulee sellainen tunne, että näinpä unta tiikeristä viime yönä ja muuten keväällä on nähnyt 3 muutakin kertaa, milloin ne oli, niin ei ole toivoakaan löytää niitä tiikeriunia, jos ei ole tehnyt sitä sisällysluetteloa. Ei kukaan ihminen jaksa niitä lähteä käymään sit koko sitä historiaa läpi. Että sit voi saada vähän jotain sellaista osviittaa, että niin, nämä tiikeriunet tulee nyt näköjään tämmöisissä kohti mun elämää. Joo. Että mitähän tiikerillä on asiaa.
Toi onkin hyvä pointti. Siis mullahan on 4 toistuvaa teemaa unissa. Niin on talot, on ukkonen, on seksi ja on kuolleet lähi-ihmiset. Ja mä ainakin osaan noista taloista sanoa, että ne liittyy tiettyihin elämänvaiheisiin, että mä ehkä tavoitan jotain siitä messageista, mitä yritän itselleni kertoa. Mutta ihan nopsasti otetaan tähän toi case ukkonen, koska Olli, kun sä vierailit täällä silloin taannoin, niin mä sitten sen verran yritin ruveta harjoituttamaan uniani, että mä ajattelin, että okei, nyt mä pääsen näistä ukkospainajaisista. Mä näin aina siis, mun uniin tulee paljon ukkosta ja se tarkoittaa, että siinä vaiheessa uni aina lähtee kääntymään painajaiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä yritän opetella sen, että mä sanon itselleni siinä unessa, että tää onkin tämä, että mä tiedän, että tää ei ole nyt totta, että tää on tää juttu. Ja musta tuntuu, että vähän aikaa mä onnistuin siinä vähentämisessä. Mutta pitääkö tämä tilaus uusia joka ilta?
Joo, kyllä se pitää niinku keskittyä aina, että ei sitä yleensä tapahdu mitään, jos ei ole niin kuin mieli siinä mukana, tunteet mukana. Ja itse mä kyllä tykkään painajaisista, varsinkin tämmöisistä toistuvista, koska niihin tosiaan helppo painaa mieleen, että seuraavan kerran, kun mulla on ukkonen tai mä joskus näin itse pyörimyrskyistä unta muutaman viikon ajan, ja silloin mä painoin, että seuraavan kerran, kun tulee pyörimyrsky uutisista tai jossain, mä muistan, että tää on unta, ja sitten meni muutama yö, se tuli siinä unessa ja muistin. Ja sen jälkeen sit mä tiesin, että kun tää on mun mielikuvitusta, ei mun tarvitse pelätä sitä. Ja silloin mä ensin yritin muuttaa sitä, mutta se ei onnistunut. Ja sitten mä ajattelin, no mitä sitten, no en mä ainakaan karkuun lähde, antaa sen nyt tulla ja syödä mut. Ja se nosti mut ilmaan sitten ja mä sulauduin siihen koko pyörimyrskyyn sen voimaan. Ja se pelottavuus muuttuikin tämmöksi tosi vapauttavaksi, avaraksi kokemukseksi. Ja mä heräsin sitten hymyillen ja tyytyväisenä ja sen jälkeen ne unet loppu siihen. Eli sit mä tajusin myöhemmin, että tämä kertoi, että mulla on nyt vähän tämmöinen kaoottinen vaihe elämässä, ja sen pyörimyrsky yritti kertoa siitä.
Yle, Radio Suomi. Maria H. on laittanut viestin. Elämässäni tapahtui merkittävä muutos, kun noin 15 vuotta sitten aloin harjoittaa eri tietoisuustaitoja, muun muassa mindfulnessia. Sen jälkeen useat asiat onnistuvat. Lisäksi uneni ovat usein viihdyttäviä, jopa hauskoja. Saatan pitkään nähtyäni unessa henkilöitä nauttia heidän kanssaan koetusta. Viimeisen 15 vuoden aikana olen nähnyt vain pari painostavaa, en yhtään pahaa painajaista. Näen jopa unia, joilla voin viihdyttää muita. Yleensähän muiden unet eivät kiinnosta. En ennenkään nähnyt paljon painajaisia, mutta sekavia ja unia, missä mikään ei tuntunut onnistuvan. Näin kirjoitti Maria H. Kirjoita sinäkin omia havaintojasi unistasi. Yle.fi kautta Radio Suomi. Viestistudio on musta laittaa valinnaksi Radio Suomi.
Studioissa kanssamme ovat uniohjaaja Kirsi Virkkunen ja selkounioohjaaja Olli Erjanti. Ja mä ajattelin, että ihan nyt näin teeman mukaisesti, kun tunteiden tiistaita tässä vietetään, niin otetaan unet ja tunteet. Kun mä ainakin koen sen niin, että jos mä oon vähän tällainen, osoitan valve-elämässä hieman pidättyvästi tunteitani, niin unissa ne kaikki pidäkkeet puuttuvat. Eli jos mä suutun, niin mä saatan tappaa sen suuttumuksen kohteen. Onko tämä niin kuin normaali tapa unessa käsitellä asioita?
Se on ihan normaali kyllä jo. Unessa voimistuu kaikki tunteet, sekä mukavat myönteiset tunteet että sitten kielteiset. Ja semmoinen niin kuin järjellinen suodatin, että näin ei saisi tehdä, on yleensä täysin kokonaan poissa. Että en huolestuisi nyt ollenkaan siitä sinun.
Niin, että mä en toteuta tätä tosielämässä.
Ei se tarkoita, että sä toteutat sitä.
Onko tämä nimenomaan sit sellainen varaventtiili, että kun yrittää hillitä itseään päiväsaikaan, niin sitten unissa saa ladata täysillä?
Voi hyvinkin olla sitä. Voi olla tapa purkaa jotakin. Ehdottomasti.
Se, mikä minusta on kaikkein hämmentävintä, on rakastuminen unessa täysin keksittyyn ihmiseen. Mä en tiedä, onko teille muille käynyt niin, mutta mä oon ainakin useamman kerran nähnyt todella syvästi vaikuttavaa unta ihmisestä, jota en tiettävästi koskaan ole missään tavannut. Ja sitten tulee jo vähän sellainen olo, että elääkö me jossain rinnakkaistodellisuudessa vai mistä tieteiskirjallisuudesta täällä. Miten pää voi kehittää tällaisia asioita? Ensinnäkin luoda tuntemattomia ihmisiä, joihin unessa tutustuu, ja sitten vielä mennä rakastumaan niihin päätä pahkaan.
No, unet yleensä nousee meidän omista odotuksista, joko tietoisista tai tiedostamattomista. Ja selvästi sulla on tämmöinen kaunis rakkauden kaipuu tai tarve, ja ne on tullut sitten sun uniis. Musta se on tosi hieno nähdä unia, että rakastuu. Että en tiedä, onko sulla sitten hereillä ollut semmoinen kaipuu, että oliko tämä nyt vaan unta, että eikö tämä toteutunutkaan vai?
On, siis mä oon ikävänyt niitä ihmisiä heti herätessäni, mutta ehkä en mä tiedä, onko tämä nyt pahinta vai onko tämä nyt vähän nolo tunnustaa, mutta kun näitä unia on nähnyt myös silloin, kun on ollut ihan parisuhteessa. Et mistä se sitten kertoo? Meneekö tämä nyt liikaa jo psykologian puolelle, että näitä ei pysty niin kuin sillai selittämään, että mistä tällaiset tulee?
Ei niitä varmaan yksiselitteisesti pysty selittämään, mutta sinustahan ne nousee. Et kyllähän ne on niinku sitä alitajuista aineesta, syvempää aineesta itsessä. Kun ajattelee, minkä hirmuisen niinku ärsyketulvan keskellä me eletään, niin nehän kaikki, siis mehän saadaan koko ajan ihan mieletön määrä impulsseja kaikesta. Nehän kaikki niin kuin muuttaa meihin asumaan ja sieltähän ne sitten öiseen aikaan just ilman niitä tämmöisiä järjen kontrolleja tai jotenkin päivätietoisuuden lakeja, niin joku meissä rakentaa tämmöisiä upeita luomuksia, jolla on sitten joku merkitys. Se voi olla vaikka se, että se tunne jotenkin vahvistaa tai tarvitsen just tällaista tunnetta tai mikä se sitten onkaan. Sitä kannattaa aina tutkia, että mikä se on se viesti itselle.
Tämän jälkeen on jo tosi vaikea kysyä, mutta pakkohan tämä on kysyä. Että nämä tunteiden voimakkuudethan seuraa sua myöskin siihen seuraavaan päivään ja saattaa seurata pitkänkin aikaa. Että jos mä nyt sattuisin Markuksesta näkemään jotain tosi kuumottavaa unta, niin munhan on vaikea niin kuin suhtautua siihen tosi neutraalisti päivällä sen jälkeen. Mites tällaisista tilanteista selvitään?
Musta se on vaan suuri voimavara, erityisesti tämmöistä mukavien tunteiden kohdalla, että niitähän on mukava jakaa ja niitä on ehkä kiva kertoakin, jos uskaltaa kertoa, että näin susta tämmöistä unta. Mutta kyllähän sitten kaikessa muussa asenteessa ja tällaisessa, että kyllä se hymy on yleensä vähän herkemmässä, jos on nähnyt jotain tämmöistä mukavaa unta, vaikka ei sitä saisi jakaakaan. Aivan samoin sitten, jos jotain painajasta tai kurjaa unta nähnyt jostain ihmisestä, niin se on vaikea olla vaikuttamatta siihen päivään myöskin. Mutta tietysti tämmöiset mukavat tunteet on parempia ja kivempia sitten tuoda päivään.
No voiko niitä tilata sitten myöskin? Voiko mä tilata näitä K18 tunnioita? Mä kyllä näen ihan riittävästi muutenkin, mutta että onko se tilattavissa myöskin? Voiko selkounia nähdä semmoisista?
Kyllä sitä voi nähdä ihan mistä haluaa ja siinä on yleensä se, että pitää illalla kun menee nukkumaan, niin haluta nähdä semmoista unta ja päättää nähdä sellaista ja sitten tietysti pitää olla se taito tulla tietoiseksi unesta. Ja sitten sen jälkeen muuttaa tai luoda se tilanne. Se on semmoista mielikuvaharjoitusta, mielikuvituksen käyttöä, millä se onnistuu.
Olli, kun vastasi, Kirsi kirjoitti samalla jotain ylös. Mitä laitoit?
Mun tuli tuossa mieleen, tossa, että voiko tilata, niin mun tuli mieleen tämä Senoi-heimo Malesiasta, jotka elää siis todellakin uniensa ohjaamaa elämää, semmoinen äärimmäisen rauhanomainen heimo. Ei tunneta väkivaltaa, ei tunneta psyykkisiä sairauksia. Ja siellä eletään niin, että lapset opetetaan pienestä pitäen siihen, että jos sä kohtaat vaikka sen pedon, niin todellakin kohtaa se ja pakota tai pyydä se antamaan itsellesi joku lahja. Tai jos siellä nähdään seksiunta, niin opetetaan, että vie se loppuun asti, hae sieltä se nautinto. Eli tavallaan, ja sitten Senoit tekee niin, että kun ne omassa aamiaispöydässään keskustelevat niistä viime yön unista, niin sitten viedään kyläneuvostoon niitä tärkeimpiä unia ja siellä niin kuin mietitään, että no mitäs tässä meidän kylässä pitäisi tehdä, meidän kylässä on nähty nyt tällaisia unia. Eli kyllä unia voi tilata ja niitä voi viedä niin kuin siihen suuntaan, mihin haluaa.
Mä oon kyllä yrittänyt tilata noita unia, jossa mä oon siis rakastunut johonkin ihmiseen, niin mä oon yrittänyt tilata, että voisinko mä tavata uudelleen sen ihmisen, mutta en mä oon vielä onnistunut siinä. Mutta mulla on vissi tekniikka vielä vähän hakusessa.
Joo, sitä, se on mielikuvituksen käyttö, mutta myös taito, jota voi harjoitella ja se kasvaa ihan samalla lailla kuin punttisalilla kasvaa lihakset, eli käytettäessä, ei siihen oikein mitään oikotietä.
Joo, kumpi on mielenkiintoisempaa, uni vai valve, tilat?
Joo, tuo on hyvä kysymys, koska kyllä mä voin sanoa, että jossain vaiheessa mun elämässä unet on ollut paljon mielenkiintoisempaa kuin valve. Varsinkin mä opiskeluaikana treenasin näitä, mä urahdin näihin ihan totaalisesti, että mä vintsasin kaikilta luennoita ja keskityin vaan suunnittelemaan, mitä unia mä haluan nähdä seuraavana yönä. Ja no ehkä se kertoi sen mun ajan sosiaalista elämästä, että ei sitä ollut kauheasti, että mä elin niiden unien kautta, kunnes se nyt jossain vaiheessa tajusi, että no onhan se nyt kiva tehdä sitten jotain valveellakin, että mutta toisaalta nyt sitten niin kuin vähän vanhempana se on sellainen rikkaus, koska ne unet antoi varsinkin nuorena, kun mä näin niitä paljon, näin paljon tietoisia unia ja loin niitä ihan tarkoituksella, niin ne antoi paljon mulle silloin ja nyt. Nykyään sitten ehkä valve-elämä on vähän mielenkiintoisempaa, että ei sinne uniin ole niin suuta kaipuutakaan enää. Että.
Niin, mutta toi voi niin kuin mennä vähän överiksikin.
Voisi mennä överiksikin ja jossain vaiheessa itsekin tajusin, että ei tämä nyt enää terveellistä.
Ja sitten ajattelen jotenkin, että ne ei ole niin kuin kaksi vastakkaista maailmaa, vaan että se unimaailma on osa minua, että niin kuin päivätietoisuus ja se yötietoisuus, ne punoutuu yhteen. Eli tavallaan musta se yötietoisuus, ne kummalliset tarinat ja ne absurdit jutut ja mitä sieltä nousee, niin se on ihan äärimmäisen mielenkiintoista ja se tekee minusta, niin kuin, tai se tuo niin kuin elämään jotenkin sellaista väriä silloinkin, kun elämä muuten voi olla kauhean tylsää tai raskasta, niin tulee jotenkin se, että niin, että ihminen on näin äärettömän mielenkiintoinen otus, että siis se pystyy rakentamaan tällaisia tarinoita, jolla on vielä merkitystä. Mm. Ja sitten sieltä voi hakea voimaa, sieltä voi hakea luovuutta, sieltä voi niin kuin saada vastauksia johonkin kysymyksiinsä, niin jotenkin mä ajattelin, että kaiken kaikkiaan se tekee elämästä mielenkiintoista.
Toi on muuten, siis nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa pysähdyn ajattelemaan tätä asiaa. Että sehän on hassua, että mä niin kuin tavallaan jotenkin vähän dissataan sitä, joka vie kolmasosan ehkä meidän vuorokaudesta ja kuinka paljon se sitten vie elämästä niin kuin se maailma, että se ei ole samalla tavalla totta tai se ei niin kuin, että sillä on jotenkin vähempi arvo tai vähempi merkitys. Eihän se nyt tosiaan niinkään voi olla kyllä.
Niin samalla periaatteella voisi varmaan sanoa, että jääkiekko on ihan tylsää ajan hukkaa, tai kirjat, tai elokuvat, musiikki. Kaikki nämä on mielikuvituksen golf-tuotetta. Samalla lailla kuin uni. Miksei ne voi olla mukavia, nautinnollisia ja tuoda jotain elämään? Et se on ihan omasta asenteesta kiinni, minkä merkityksen eri asioille antaa. Et unille voi antaa suurenkin merkityksen omassa elämässänsä.
Yle, Radio Suomi.
Viestiä muutama. Olin noin 30 vuotta postinjakajana ja nyt jo eläkkeellä. Jaan vieläkin postia lähes joka yö. Ne voi sitä postin määrää, kuinka paljon sitä onkaan. Näin usein unia, että olen eksyksissä ja haen jotain paikkaa. Useana vuonna jo. Muuten unet ovat aika fellinimäisiä. Minä toivon ensi yöltä fellinimäisiä unia.
Kuulostaa ihan olette fellinimäinen uni, joo. Mutta sellaisiahan unet pääsääntöisesti.
Fellinin elokuvat niin. Ovat unta, mutta
Joo, tai ainakin musta tuntuu, että moni uni on juuri semmoinen, että ei niillä mitään tekemistä logiikan kanssa, vaikka ne siinä unessa ovat tietysti tosi loogisia, ne kaikki tapahtumat ja muut. Tuossa oli herrasmies soitellut ja kertonut, että hän näkee matemaattisia unia, että ei ole muuten mitenkään matemaattinen ihminen, mutta unissaan ratkoo vaikeitakin matemaattisia yhtälöitä ja muistaa niitä numerosarjoja vielä herättyäänkin. Tämä nyt ehkä, Kirsi, sitten jotenkin siihen sun mainitsemaan luovuuteen saattaisi mennä.
Aivotutkijat sanoo, että REM-unen aikana meidän aivoista puuttuu kokonaan noradrenaliini, mikä tekee sen, että meidän aivoissa syntyy uudenlaisia kytkentöjä, uusia yhteyksiä. Ja en nyt osaa noista matemaattisesta yhtälöistä sanoa muuta kuin, että jotenkin luokittelisin sen ehkä tuon ilmiön niin kuin samaan sarjaan kuin keksintöjen tekeminen unissa tai luovien tuotosten tekeminen unissa. Eli tavallaan, että meidän aivoissa on paljon enemmän ikään kuin mahdollisuuksia unen aikana, ihan niin kuin fysiologisistakin syistä. Pentseen rakenne on keksitty unen aikana. Ompelukoneen neula on keksitty unen aikana. Lukuisat runoilijat, taiteilijat on tuottanut unen aikana töitä. Sitten musta kaikista ihanin esimerkki tälleen, kun on kirjoittaja itse, niin joku Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, niin hän sanoo, että ainut, mitä hän on tehnyt niiden kirjojen eteen, on se, että hän on kirjannut ne ylös, että pikkuväki öiseen aikaan on kehittänyt ne tarinat. Hän on ikään kuin ollut se, joka on sitten kirjoittanut tarinat ylös ja vienyt ne kustantajalle siihen aikaan postiin ja pistänyt postimerkin päälle ja lähettänyt kustantajalle. Eli meissä on niin kuin valtava potentiaali tuolla yöaikaan käytössä, koska silloin jotenkin sieltä ne sellaiset rajat ja säännöt ja meidän mieli ei pääse niin kuin sinne sorkkimaan, että tämä ei ole mahdollista niin. Tai sinä et osaa tai ei voi noin tehdä.
Niin se suurin ja pahin kriitikko on niin kuin lannistettu öiseen aikaan. Joo, nyt taas tässä pysähdyin miettimään. Mäkin tykkään kirjoittaa tarinoita kyllä unien perusteella, mutta sitten kun mä tuossa äskettäin nauriskelin teille ton biisin aikana, että mäkin olen niin kuin hyviä biisejä säveltänyt unissa, mähän olen voinut tehdä sen. Mä en ole vaan niin kuin tajunnut, enkä ole tietysti osannut kirjoittaa niitä ylös herätessäni.
Nuoteiksi.
Niin.
Kuinka monta superhittiä sieltä on tullut. Sitten pitäisi olla se taito vielä tuoda se valve maailmaan.
Niinpä, joo. Mutta ei pitäisi oikeastaan naureskella sille, mitä tapahtuu öiseen aikaan omassa päässä, vaan yrittää oikeasti vähän päästä jyvälle.
Niin mitä väheksyä.
Niin. Aivan, joo. Mä haluaisin teiltä nyt, Kirsi ja Olli, jotain semmoisia, vaikka on inhottava tällaisia ohjelistoja ottaa, mutta kuitenkin kun musta tuntuu, että me saataisiin enemmän irti siitä, mitä öiseen aikaan tapahtuu, niin antakaa nyt jonkunnäköiset aakkoset siihen, että miten meidän pitäisi niin kuin toimia. Kirsi Virkkunen, uniohjaaja, mitä sä sanot, että millä tavalla niin kuin voisimme ehkä jotenkin hyötyä unista niin kamalalle, kun se kuulostaakin se hyötyminen. Mutta.
Tai miten voisimme tehdä elämästämme kokonaisempaa. Arvosta uniasi, seuraa niitä, kirjoita niitä ylös. Anna unillesi mahdollisuus. Työskentele niiden kanssa, puhu niistä, ota ne osaksi sun elämää. Päästä ne jotenkin sun elämään. Älä ajattele niitä, että on niin kuin jotenkin päiväelämä ja yöelämä, vaan päästä ne niin kuin nivoutumaan toisiinsa. Ota vastaan ne mielenkiintoiset jutut, mitä siellä on. Tekee mieli vielä sanoa, että esimerkiksi itselleni on käynyt, niin kuin on ollut pienenä tyttönä sellainen runotyttö ja runojen kirjoittaja, niin unien kautta ne runot on tullut takaisin mun elämään. Eli suuri syy siihen, miksi tänäkin päivänä kirjoitan aika aktiivisesti runoja, niin on kyllä unissa, koska kirjoittaja usein törmää siihen, että mistä ihmeestä lähtisin liikkeelle. Mitä kaikki on kirjoitettu tässä maailmassa, mitä hän tässä nyt kirjoittaisi, niin uni on tosi herkullinen lähtökohta. Aina on joku, mistä lähtee liikkeelle. Ja niin on mulle käynyt.
Arvosta, seuraa kirjaa, työskentele. Ja toi erityisesti nyt mulle huoneentauluksi, toi päästä ne mukaan elämääsi, koska mä niin paljon niitä näen ja ne muhun selvästi vahvasti vaikuttaa, mutta mä en anna niille mahdollisuutta. Nyt tästä eteenpäin mä annan niille mahdollisuuden. Selkouniohjaaja Olli Erjanti.
Joo, ei niistä unista välttämättä tarvitse päästä tietoiseksi, etteikö näistä olisi tästä harjoittelusta hyötyä. Ihan itselle semmoinen, että jos on kuitenkin päivät aika kiireisiä, hektisiä, niin semmoinen rauhoittumishetki ennen nukkumaan menoa, jättää ruudut pois puoli tuntia ennen ja ottaa sen yön niin kuin semmoisen levon kannalta. Muistan sen, että jos me mennään levottomana nukkumaan, me nähdään yleensä levottomia unia. Jos mennään surullisena nukkumaan, nähdään surullisia unia. Mut jos menen rauhallisena, tyytyväisenä, iloisena nukkumaan, niin mä näen enemmän myös tällaisia unia, jonka jälkeen mä myös herään rauhallisempana ja tyytyväisempänä. Eli ne unet vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään, vaikka emme sitä huomata tunnetasolla monilla tasoilla. Ja sen vuoksi tämmöinen ihan lyhyt rauhoittumishetki riittää uniharjoitukseksi. Ja sitten jos siihen haluaa tuoda näitä, että haluaa tietoiseksi unesta, haluaa tuoda sinne lisää rauhaa, iloa, niin sitten voi keskittyä niihin, että mä haluan nähdä nyt iloista unta tänä yönä. Harjoitella sen vaikka ennen nukkumaan menoa. Ja tehdä siitä sitten tämmöisen ikään kuin iloisen harrastuksen, ei semmoisen, että se pitäisi hyötyä, että siitä pitäisi hirveästi stressata, että nyt mun pitää nähdä tämmöisiä, tehdä tällainen, että siitä tulee ikään kuin tämmöinen suoritus, vaan tekee siitä tämmöistä mielen leikkiä iloista, niin kuin harrastuksenkin pitäisi olla iloista ja hauskaa.
Joo, tartun tuohon suorituskohtaan, teki mieli vielä sanoa, että jos sinne unimaailmaan päästään suorituspaineet, niin ne kyllä karkaa. Eli vaikka haluaa nähdä uniaan ja sanoo itselleen illalla, mäkin ajattelen, että se jotenkin sen nukahtamishetken pyhittäminen on tosi tärkeää. Rauhoittuu ja sanoo, että ihanaa, kun muistan varmaan aamulla uneni, mutta jos sitä rupeaa jotenkin pinnistää, että mun on pakko muistaa uneni, niin ei varmasti muista.
Mitä te luulette, että mikä voisi olla seuraava vaihe tämmöisessä niin kuin unitietoisuudessa? Vai onko se, pysyykö se jonkunlaisena suurena mysteerinä jollain lailla koko ajan? Päästääkö me tulevaisuudessa yhä enemmän käsiksi niihin vai jääkö niin. Se tällaiseksi?
Se on hyvä kysymys. Sehän eihän siinä unitietoisuudessa ole mitään muuta hankalaa kuin se, että useimmille ihmisille se on haastavaa, eli siihen joutuu keskittymään, siihen menee paljon aikaa, että vaikka haluaisi nähdä Pariisista unta, niin voi olla paljon helpompi mennä sinne nettiin ja varata ne liput sinne, kun treenata nyt 3 viikkoa, että mä näen sen Pariisin unen. Että siinä mielessä se kynnys on vähän korkea, mutta toisaalta jos sen ottaa silleen, että nämä myös tuo mun elämään paljon, ehkä sitä kautta sit se voi rikastuttaa elämää, niin kuin se on mun elämää rikastuttanut ihan valtavasti, mun lasten elämää, kun he pieninä lapsina ilman mitään ennakkoluuloja lähestyy tätä asiaa, näkee näitä tietoisia unia ja sitten se on ihmeellistä, mitä ne siellä tekee, ihan eri asioita, mitä itse tekisi tietysti. Et se voi olla sellainen rikkauden lähde myös tämä unimaailma.
En ole kauhean tekninen ihminen, en tiedä mitä tekniikka tuo, että nähdäänkö joku päivä screeniltä meidän unia, mutta jotenkin ajattelen, että se olisi jo iso askel, jos me jotenkin oikeasti alettaisiin elää sellaista elämää, että me käytäisiin sitä dialogia sen meidän unitietoisuuden kanssa, että me tilattaisiin meidän unilta vastauksia, me otettaisiin tosissaan se, mitä unilta tulee, me elettäisiin jotenkin niiden kanssa tälleen yhdessä punoutuen toisiimme, niin se on minusta jo askel eteenpäin.
Yle, Radio Suomi.